program započinje u 20 sati. Prvi nam nastupaju Echoes iz Osijeka, drugi su Bluzi 300 iz Siska i naši Darvačani Kota G4. Ponuda Kraft piva na centru započinje već u 7 sati. A u subotu nam nastupaju od 7 sati Herman Plum, u 8 sati Balkan Blues Club, dečki iz Daruvara, nakon njih u 9.15 The Screaming Wheels iz Istarskog Novigrada, te nakon njih u 23, odnosno u 11 sati navečer je zabranjeno pušenje.